بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله هيا هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بكي جنابي سنت برام سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمان في أنتم بتدب محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu, jaamu ko di jëriñ ñàkk ko jaamu di lor kudul yàlla subhanahu wa taala. Di seede ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, ndawam la, yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i sahaabaam ak képp ku topp seen jub ilaa yowmi ddin. Ñuy dénk suñu bopp di leen dénk mbokk yi ragal yàlla subhanahu wa taala, comme ni ñu ko yàlla digalee ci alquran ni ya ayuha alladina amanu, ay yéen ñi gëm ragal leen seen borom dëgg-dëgg ragal, rek bu ngeen dellu si man lu dul da ngeen jébbal seen bopp seen borom. Yàlla ñu yàlla boole suñuy jébbal seen bopp seen borom. Suñu xutba yi tey mbokk yi insha allah ñu ngi ko fas yéene amal ci mawduu bi ñuy wax fadlul ilmi wal hathu ala talabihi, mooy ngëneel bi am ci sàkku xam-xam ak xirtal bi ñu war a xirtal nit ñi ci ñu dem uti ji xam-xam. La vertu de la connaissance est l'encouragement à la recherche. Diine islam mbokk yi diine la boo xamante ni diine jàngi la, diine xam, diine goo xamante ni diine gëstu la. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi muy yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, alquranul karim nga xam ne fa la yàlla waxee ak ñun ci niñ ko war a jaamu, ci la waxee ak ñun suuf si nga xamante ni ñun la ko dénk ñun doomu aadama yi, ana naka lañu war a sàmmee kaw suuf. Lépp yàlla ci alquran la ko wax, ba mu ca noppee waxaatu ko feneen. Te mbokk yi kàddu gi borom bi subhanahu wa taala ñu njëkk a yëkkati ci alquran mooy iqra, baat boobu la njëkk a yëkkati mooy jàngal. Àndoon ay coono yu bëri ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye baat boobu noonu kenn ku nekk rek jàppal ni yàlla joxañ na la ni la iqra demal jàngi, ndax lim ñu dénk moo rëy. Waaye tamit borom bi subhanahu wa taala dig na ci ñi nga xamante ni am nañ xam-xam, mu wax ni yarfaci llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, ñi nga xamante ne dañuy sàkku ji xam-xam yàlla nee na ñoom damay yëkkati seen i daraja, seen i maqaama dama koy yëkkati, ndax sàkku gi ñuy sàkku ji xam-xam ngir xam ma man yàlla, xam ma niñ xam niñ ma jaamu, xam li nga xamante ne mooy seen wareef ci kaw suuf ak li tax ma indi leen ci kaw suuf. Kon dayoog xam-xam romb nañ ci di wax ngëneelam ak njëriñam. Waaye tamit yàlla mu ngi wax ci alquran ni innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ñi nga xamante ni ñooy ñi ko gën a ragal moom yàlla subhanahu wa taala mooy borom xam-xam yi, ndax ñoom dañoo dem gëstu ji jàngi xam seen borom, xam li nga xamante ni moo leen di xaar ba tax ñoom ñu gën a ragal seen borom. Waaye it yàlla subhanahu wa taala bi muy seede ci jëmmam bi moom yàlla, ci kenn gi mu doon moom yàlla, di ko seedeloo malaaka yi kam ca toftal wala ñam ca toftal moom mooy borom xam-xam ya ci ñi ko gën a xam yàlla. Moo lay wax ni shahid allah, yàlla mu ngi seede ni annahu la ilaha illa huwa, ne amul kenn ku ñu war a jaamu, jaamu ko di jëriñ ñàkk koo jaamu di lor kudul moom yàlla subhanahu wa taala. Loolu lay seede, moom yàlla mooy seede loolu. Mu ni wal malaika, ak malaika yi ñoom malaika yi la yaasuna allaha ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun, ñoom li leen yàlla digal loolu la ñuy def, lu leen yàlla tere ñoom duñu lekk duñu naan duñu nelaw, ñoom malaika yi. Waaye ña ci yàlla toftal te ña nga xamante ne ñoo ko gën a xam ñoom moom yàlla moom mooy borom xam-xam yi. Ci lay wax ni wa ulul ilmi qa'imam bil qist, kon borom xam xam yi am nañ ngeeneel ak sharaf go xamanteni am nañ ko ci ginnaw bi yalla sédalé jëmmam ji ci kenn gi ma doon sédani malaaka yi xam nañ lool waye sédé tamit ni borom xam xam yi ñom ñoo gëna xam lool non loolu sharaf la mbokk yi xam nañ ni képp ko xam nañ sakku ji sakku dina xam xam képp kuy sakku ji xam xam faqad arada allah bihi khayra xamal ni yow yow yalla nam na ci yow ak yow ci sakku bi ngay sakku ji xam xam wa man taraka al ilm képp ko xamanteni nak saggani nga ko saggani uti ji xam xam faqad ishtara khusra bimaana yow la nga dindi je sakku ji xam xam la ngay def ji lu oute sakku ji xam xam neena ba nga gënalé lool ak sakku xam xam bobu nga bayyi sa loxo bobu nga perte yalla ñu yalla mussel waye it xam xam de sakku ko moy li nga xamanteni mom la nit ñi jaam ñi war di ñeukelantu ngir di ci ëppalante yalla suñu bo yunus sallam ngi wax ci alquran ni man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin kep ko yalla nam ci yow ak yiw neena da lay deglo sa dine deg sa dine nak mom moy nga jangé ji nga xam sa dine xam ni ngay jamo sa borom subhanahu wa ta'ala waye batay mbok yi sakku xam xam de moy yoon bi nga xamanteni moy yoon bi ngay xal bi lay jëmele fi nga xamanteni mom moy aljanna waye moy yoon bi nga xamanteni tamit mom mo lay mussel ci keuru safan nga yalla nañ ci yalla mussel alayhi salatu wassalam di wax ni ci hadith abi hurayra muni man salaka tariqan kep ko xamanteni de xal nga ab yoon yal tamisu fihi ilman ta yoon bi da nga ca sobu ngir sakku ji xam xam liñ nan laxas da nga laxas ngir sakku ji xam xam muni sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna xamal ni yalla de yombalal na yoon bi nga xamanteni mom mo la jëme bi aljana yan kal defal hadith bobu imam muslim moko solo waye mbokk yi batay xam xam ginnaw ngeene liñu wax ni ci boy dundul la amna ngeen yenen ngeene li xamanteni sakku xam xam amna ko ci ginnaw bi nga faato ndax tay alayhi salatu wassalam de mu ngi wax ci hadith bi mune idha mata ibnu adama dom adama be su faato in qata'a 'amalahu illa min thalath lam don defal bopam lepp dagana bamu dess ñet yi nga xamanteni mom famu teud ci bammelam fa la koy fek bi ci ñeuk moy sadaqatun jariya moy nga fek ab dekk bo xamanteni dañu yittewo dañu aajewo ndox nga bënal leen benn tenn wala nga defal leen forage ñukoy jëfëndiko wala dëkk bo xamanteni am nañ jafé jafé ci walu faj nga tabaxal leen bërepp bo xamanteni dañ fay fajo wala comme ni nga ko gisé jakka ji ay jaamu yalla yitté wo juma jo xamne fa lañuy jullé nga ñëw yëkëti sa moyen bëpp def ko ci ngir jaam ñi am fi nga xamanteni fofu lañuy jaamu jé seen borom yoy ay sadaqa jariya la yo xamanteni bo ginnaw ba nga ko jëfé sanni woko rënk la moy fay gi lay fekk sa bammel fi nga tëdd ba kérok bis bi nga xamanteni ci la yalla dékkal jaam ñi moy sadaqa jariya waye biñ ci toftal mom alayhi salatu wassalam moy ilmun aw ilmun yantafi'u bihi moy yalla denk la xam 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 bi la yalla denk neena nga ci jangale di ci yare di ci yete neena ka nga xamal xam xam ba ba masal nga jangal nit ba mu mokal alquran dem diko jangale ji neena koku nga jangal wala nya nga jangal lepp luñu am ci yiw rek yow fo meuna fek fum la meuna fek ngay dundu rawatina bo faato yol gi dalay fek fofu neena non lay lawé ba ñooñu non generation ban jangalat ñooñu jangala yeen generation yol bu mu meuna don baba yalla di dekkil jamni neena di nga am ci yool bo nga xamanteni moy xam xam bi nga tuxalon jele ko ci yow transmettre ko ki nga xamanteni ab jam la won ngir mu ci jam borom bi ci muju nak muni aw waladun salih yad'u lahu wala nga am dom tek ko fi nga xamanteni fa la yalla wax nga tek fa sa dom moy nga fexé ko jox ko lek boromam fexé ko xamal li nga xamanteni moy likoy xaar ci kaw suuf ak ëlëk digëntam ak boromam ngir ëlëk bo faato boko jito yow mu mën dila ñaanal ñang dila fa fekk way bo delo tamit ci hadithu muawiya mu ngi wax ni amna ñaar yo xamanteni ne mom lañ wara ñewé mom mo jara ñewé doomu adama bi ci ñëk moy muni borom xam xam bo xamni yalla dako afwan borom alal go xamni yalla dako denk alal waye alal gi beewu ci ndax xamna ni bi mi gane ci aduna indale wuko ta muy dem duko fi bayyi fi la koy bayyi neena mu jël alal gogu non diko def ci yoonu yalla comme sadaqa jaar yi ñu wax legi neena kok ku jarañe la keneen ki nga xamanteni moy ki jarañe moy borom xam xam bi nga xamanteni dafa am xam xam gu wër xam xam gu andak ragal yalla di ci atté wo di ci atté nit ñi ci dëgg waye nak di ci jangal nit ñi tamit yo xam ñuy jaamo seen borom batay mbokk yi ki nga xamanteni moy borom xam xam koku kep ku nek ci kaw asaman ak ci kaw suuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dañ koy ñaanal dañ koy bëgg yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da ngay bëgg dafa bëgg borom xam xam ba bëggel gogou non da fay wo malaaka yi ba ñew mu xamal leen ni bëgg na diiw borom xam xam be mbëggel gogou du yam ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaaka yi waye yalla da koy def ci jamm ni ba yow fo tourné nit ñi safo la sop la ngir xam xam bi nga am waye tamit yamul ci lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ba tay mu ne ki sakku ji xam xam yalla dina la xalal yoon bo xamanteni mo jëm bir aljanna waye neena yoon bo mu ngay dem di jël sa bagage laxasu dem di jangé ji neena malaika yi de dañ lay repol day melni bu president de la republique don dem wala ab kilifa don dem niñ koy wormalé taxaw andak toroxlu wacce sen bop ba muy jaar neena ki sakku ji xam xam non la malaaka yi di def ci buy sakku ji xam xam dañuy wacce seni laaf repoglo comme ni ko militaire di waxe lutax ñukoy defal lolu neena xam xam bi nga xamantene mom moy samum lay sakku ji xam xam bobu mo riche wegu ba malaaka yi di ko defal lolu batay alayhi salatu wassalam di wax ni xam xam ki di borom xam xam neena kep ku nek ci ko asaman ak suuf da koy ñaanal ba ci jeun ba nek ci bir ndox ma day ñaanal ki nga xamantene mom moy borom xam xam mu tek ci ni ñi di yonenti alayhi salam li nga xamé ni mom lañu donu ci ñom neena du alal guñu donu ci ñom waye liñu donu ci yonenti alayhi salam mom moy xam xam motax alayhi salatu wassalam ni kep ku jël ci xam xam gogu lo ca jël ak lu mu bari neena yow yaay ki raw yalla ñu yalla bolé ci ñoo nga xamanteni ñom ñu raw أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم